From the conference center at Temple Square.
Aviam ni vtura ni Temple Square tu Salt Lake City ti sion amben ni sianguna ni sac ni tapatona fa si vien fit pulsatom ni sianguna Gesù Cristi o nul mas ni ant faran. Iara ni reo panola te nuftina aviam ni reo manapai fan ambun si piandraikta ambun am ni sianguna ar ni ira mandrice te fivurini ti di ataon ni amboaram peo ni tabernacle. Iti fampitana mi fanteniti di atoni Bonneville Communications. Ni famukara na fandresapeu, fandikiana ansurat na fampiasana izani amni yendri ni afatsi na zona lalana tia forar.
Dieter F. Uchtdorf.
Dieter F. Uchtdorf, panulzaina faru omni fiadedin foluan ni siangunan nuitarki ti futuna iti. Rira lasi ra vavy miara banareo izay amin'ity tolakandro ny fivoriana fan nindidiny sy famarana ny fionambeny fiangonana ity amin'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'olo masiny andro farany. Manolotra ny fiarabana sy ny fitahina amin'ireo mpikambany fiangonana sy ireo namana maro na aiza na aiza izay mandray anjara amin'ity fizotran'ity fivoriana ity. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia ataon'ny amboaram-peon'ny tabernacle eo ambany fitariky ny Mark Wilberg sy Ryan Murphy miaraka amin'ny Bunny Goodlife eo amin'ny fitendrenany org. Ny amboaram-peo no anokatra ity fotoana ity amin'ny hira In Hymns of Praise. Ny vavaka fanombona dia ho ataon'ny loholona Marlene K. Jensen ao amin'ny fitopolo lay. Avy eo dia hira ny amboaram-peo O Divine Redeemer.
Thank you. Our Father in heaven.
Ry renes en anato. Ra manumuka iti fivarina pamaranna iti antifiona belebe iti. Dimisota no izai no zo changa zo ereto andre ereto. Tain izai reo ni afana ni ten noi votur sin musica sin afana chen ni panupnos in pamnan no matapa voasaina ari vuna ari votum ni fno naia ni Christi eu ani venero fitain ero izaitia matsiaro funa ero rete zei tsimandetsara an fianan an me vavaka wan ero zei marari zei Timana Karena adversely affected by the calamities in recent days. Sei favorirna nuni Savadusa Nanjo Vitstelu Lasa Rerecisei Meti Nivile Lalan. Pray in following the admonition of Mi Favagisei Armanarakani Turulalan Pamnani Afanai Maita Fumba Afanai. Ma più Nazaro, ar magatka ni fitiano ba ito cham Nazaro. Miangi ni aden wa visei ar mi favaga afan fanai no mi tuo cham Nero zei andrei anzara. Mi favagi zei reo ma afanai mi tuo ba mfno nani Christi siam no ar mi sota no zei no ni panavta. Fin fox jana nuni nuni fiana ni ar magatka ni fitaiano am ni naran Jesu Christi. Amen.
Thank you, Tabernacle Choir.
Sotra ni amboram-peon Tabernacle. Mahafaly antsika izao ny ian'ny loholona Jeffrey R. Holland sy Quentin L. Cook avy amin'ny kolejin'ny apôstoly 20. Aorian'ny lahateny loholona Cook dia ian'ny loholona Brent L. Nielsen avy amin'ny fitopolona isika.
To this choir.
Oh, I'm born pure.
May they accept the thanks.
Hang on, is it on by Hanaiki, Nifisorani, Rola Trarai, MT Fivrinity, say Nario is real near.
Which is surely the ultimate sermon of this or any conference of this church. And the cry of
Arnie. Fitumani ni hulna tsirairay. Ary raha tena zao de iezaka. Ny faminaniana mahakasika ny andro farany dia matetika miompana amin'ireo loza marobe toy ny orohorontany, ny mosary ary ny anoanana. Ny vokatra izany avy eo dia mety hiteraka fikorontanana ara-toekarena sy ara-politika na karazan-javatra hafa. Saingy misy karazana faharavana amin'ny andro farany izay toa mahakasika foana ny tena manokana bebe kokoa fa tsy miariary ampahibe maso ary mitokana kokoa fa tsy raisana amin'ny hafa. Dia ilay fampitandremana izay miantefa kokoa ao amin'izay anatin'ny fiangonana no ny any ivelany. Nampitandrina ny mpamonjy fa amin'ny andro farany dia nay ireo avy amin'ny fanekem-pihavanana aza ireo olom-boafidy dia mety ho voafitaka ilay fahavalon'ny fahamarinana. Raha hiantrarentsika ho endriky ny faharavana ara-panahy izany dia mety hitondra fahazavana momba ilay faminanian'ny andro farany iray hafa. Alefa saran-tsaina hoe ny fo no ivon'ny finoantsika sy toerana kanton'ny fahatokiantsika sy ny hasintsika. Dia eritrereto ilay fanambaran'ny Jesosy hoe amin'ny andro farany dia ho reraka ny fon'ny olona. Ny zavatra mitondra fanantenana mazava ho azy dia ny fahafantaran'ny ray any an-danitra ireo loza amin'ny andro farany rehetra ireo sy ireo zavatra mampahory ny fo sy ny fanahy ary manome torohevitra sy fiarovana izy mahakasika izany. Raha mikasika izany dia zava-dehibe ho ahy foana ny fiantombohan'ny bokyn'ny Mormona izay ray amin'ireo fitaovana fototra mahery vaikan'ny tompo ikasahana iadiana amin'ireo olon'ny andro farany. Amin'ny fanoharana manan-danja iray momba ny fiainana, fanoharana maneho bebe kokoa ny fanantenana manoloana ny tahotra ny hazavana eo anatrehan'ny aizina ary ny famonjena hoharina amin'ny faharavana, fanoharana izay noresahany rahavavy Andib Mankeo Maraina. Tamin'ny nofin'ny Lehia dia efa sarotra iray ny dia mbola lasa ny asarotra kokoa rehefa nipohitra avy any ilay zavon'ny aizina ka nanamaizina ny fahitany ilay lalana azo antoka nefa ety izay tokony arahiny sy ny fianakaviana. Tsara nefa ny mahafantatra fa mirotsaka eo amin'ireo mpandeha rehetra izany zavon'ny aizina izany. Ireo mahatoky malemy kokoa sy ireo tsy miorina tsara ao anaty fitsipika. Ny tena votoatin'ilay tantara dia ny fanoeran'ireo mpandeha nahita fahombiazana ny fandrebirebena rehetra. Ka tafiditra tao anatin'izany ny fakana fanahy mba handeha any amin'ilay lalana voarara sy ny vazevaze feno fanarabian'ireo poepoepo sy mpiavinavina izay nandeha tamin'izany lalana izany. Ny raiky tsotra dia milaza fa ireo izay voaharo dia nibosesika hatrany sy niazona mafy ny anjamby izay tsy tapaka mihitsy nanaraka n'ilay lalana marina. Na dia maizina be aza mandrindra ny alina ny any dia mitondra any amin'ilay lalana tokana izay manome fanavotana foana ilay anjamby. Ary ny zava nitranga dia nahita hoy ny vata teoriana fa ilay anjamby dia ny tenin'Andriamanitra nitondra nankany amin'ny hazonaina izay sary ny fitiavan'Andriamanitra.
hoy ne fia re fana ita izan fana wan andre mo andre izan die ni zeria kana ita ni pana aftra iso tuntulu izo izan andi ana piana tani va wok arna ita va wok ase se ena isa ina rari ari na pauri ni arenta na isan karazan sine de voli arne malut ari no se tran ni herni izana kondi in andre mo andre ireo Ari no rain and divorce in if I am a loot. Fitiavan, Fana Citranan, Fana Pian, Fana Tinan. You don't know Erni Christi and the Sina Nul Narrator, Amni Futona Reet. Our Nathan Zani, Eruf Tona Faren. Izano Fieruvanazo, Antuka Tiana de Manto, and Tiki one at Niantu, Maurin Tena Manokan and Yundreet. Izano Avatania Putumbo and the Book and the Mormon, Arise Kunu Avatar Mamaranas, Tienifiantuan and Ireet, and Anton and Christi, Sultan Teraka, Awam. Izani Fisantina line after the Fuduran of Avon Ben Nemoroni Faranzan, Izano Suratan Ariftona Taurian, the Faitani Lee. De fitoruna o vavolombelony lehilahy iray efa kaiky ho faty momba ny lalana marina. Ako viavy mba iresaka momba ny fitoroana vavolombelona moderna amin'izao andro farany izao. Ka rehefa nanomboka niatrika ilay zavatra fantany fa famonoana faty izay niseho tsy olona tao kartezy Joseph Smith sy ny rahalahiny dia namaky ireto teny ireto iaroma mba ampiherezana ny rahalahiny. Efa nahatoly ianao koa ho atanjahana ianao ka hipetraka mihitsy ao amin'ny fitoerana izay efa nomanitro any amin'ny fonenandraiko ary ankehitriny izamoronia dia manao veloma ambara mpiona antsika eo anolohan'ny toeram-pitsaran'ny Kristy andiny vitavita ao amin'ny toko fa roa amby folon'ny etera ao amin'ny bokyn'ny mormona izany talohany nanakatonan'ny boky dia naforitry hairom sy ny sisin'ilay pejy izay novakiany hanamariana ny matafiditra izany ao anatin'ny fijoronao vavombelona mandrakizay izay hamoizan'ireo mpirahalahy ireo ny aina ity tazonoko eto an-tanako ity izany boky izany ilay tahadika tena izy novakian'ny Hiram ary mbola ho hita eo ilay sisiny pejy naforitra taty aoriana rehefa nogadraina tao amin'ny fonjan'ny kartetra izy dia niodika tany amin'n'ireo mpiandry azy izay nisambotra azy ny mpaminany josefa ary nitsoro vavombelona mahery faika momba ny fahamarinana masin'ny bokyn'ny mormona fotoana foy taorian'izay dia poleta sy bala no nanapitra ny ain'ireo vavolombelona roa ireo amin'ny maharay izany isan'ireo zavatra anarivony manorona ny fijoroanao vavolombeloko manokana momba ny famasinany bokyny mormona dia ampidiriko toy ny pirofo fanampiny indray izany momba ny fahamarinany raha nandritra izany fotoana tena manandanja sy farany izany izay ny lany fanampiana dia manontany anareo ao hoe moa ireo olona ireo hanevatevan'andriamanitra amin'ny fanohizana ny fampiorenan'ny fiainany ny voninahiny sy ny fikatsahan'ny famonjena mandrakizay ho an'ny tenany manokana amin'ny boky iray ary ilazana koa hoe fiangonana sy asa iray izany izay noforoan'ny heritreritra ka tsy mifototra amin'ny pirofo mivaingana tsy maninona raha hanantena ny vadiny ary hokamboty iray ireo zanany tsy maninona raha ireo vondron'olona nanaraka azy ireo raha tsy hanikalofana sy tsy hananamana ary ireo zanany dia amela dia tongotra miosodra manaraka ireo renirano mivaingana sy ny voan'ny sahalava ao tsy maninona raha olona marobe no faty ary isy olona marobe ho velona ka torerany fazantany efatra fantantany fa marina ny bokyn'ny mormona sy ilay fiangonana izay mampiely izany raha hodiana tsijereny izany rehetra izany dia lazao amiko hoe raha tao anatin'ilay ora hafatesany sy idirany eo anatrehan'ilay mpitsara mandrakizay ve ireto lehilahy roa ireto dia hindrana teny sy hitady fankairezana avy eo amin'ny boky iray izay ratsy tena an'Andriamanitra dia hanampirofo tokoa fa izy ireo dia mpamitaka sy mpametifetsy hatramin'ny fotoana farany. Tsy ho anao izany velively izy ireo. Naleon'izy ireo ho faty ho tozay andany loharanomasina ny poiran'ny bokin'ny Mormona sy ny fahamarinany mandrakizay. Tao anatin'ny 1970s taona, io boky io dia nodinia nenjehina, no lavina ary no fakafakaina ifotony sy ny fantohan'ny fitsikirana ary no levilevena mihoatra noho ny boky hafa mihitsy angamba teo amin'ny tantaran'ny finoana moderna, ary tsy misy mihitsy angamba boky hafa natao ohatra izany teo amin'ny tantaran'ny finoana. Saingy mbola mijoro izany ireo tsangakevitra tsy marina momba izay loharano porany dia miteniteny foana ary avy eo manjavana. Nanomboka tany amin'ny Ethan Smith hatrany amin'ny Solomon's Berlin, nakany amin'ny hoe avy amin'ny olona ondranondra na daladalaka hatrany amin'ny hoe avy amin'ny hafetsen'ny olona manan-tsaina. Tsy nisy na dia iray tamin'ireo valiny izay tena tandremana tokoa momba ilay boky ny mahomby tamin'ny fandinihany, satria tsy misy valiny hafa koatra ilay anankiray nomeny Josefa tamin'nandikany an'izany fony. Izy mbola tena tanora ary tsy nanam-pahalalana. Miara-mijoro amin'ny rainy ray beko aho ao anatin'izany, zay nilaza tsotra fotsiny hoe tsy misy lehilahy ratsy toetra afaka nanoratra boky toy izao, ary tsy misy lehilahy tsara toetra afaka anoratra izany raha tsy mariny izany ary nodidin'Andriamanitra izy anao izany. Mijoro vavolombelona fa tsy afaka ny anana finoana feno ny olona iray ao amin'nyity asan'ny andro farany ity, ary koa hita fiadana sy fankahirezana feno tanterako ao amin'izao andro tsinky izao raha tsy mihinny fahamasinany bokyn'ny Mormona sy Jesosy Kristy tompo izay hijoroany izany ho vavolombelona izy. Raha toa misy olona somary adaladala na diso lalana ka handa ilaila tsoratra misy pejy 37 izay tsy fantatra tany aloha tany ary feno fahasarotana eo amin'ny lafiny aisoratra sy eo amin'ny lafiny mahakasika ny semita, nefa tsy niezaka tamin'ny kintsipo nanome lanja ny fiavian'ireo pejy ireo, indrindra fa tsy nanome lanja ny fijoroan'ireo vavolombelona momba an'i Jesosy Kristy sy ny fiantrankany lalaram-panahy teo amin'ireo vavolombelona noho ilay boky izay manana mpamaky fotapitrisa ankehitriny ny olona toy izany. Na olom-boafidina tsia dia voafitaka, ary raha hiala amin'ny fiangonana izy dia tsy maintsy hanao izany amin'ny alalan'ny fandadizana eo ambonin'ny bokyn'ny Mormona na mandidiny izany ao ambany mba hiovany. Raha io amin'izany lafin'izay ilay boky dia toy ilay nolazain'ny Kristy hoe vato mahatafintoina, vato lampy mahasolafaka. Sakana iray eo amin'ny lalana izay tsy maniry ny ino. Ireo vavolombelona na dia ireo vavolombelona izay nisy fotoana nankalan'i Josefa azy dia nitsoro vavolombelona mandra-pahafatana fa nahita anjely izy ireo ary nikasa tanana ilay takelaka. Nanambara izy ireo hoe naseho anay ireo tamin'ny herin'Andriamanitra fa tsy araka ny herin'olombelona. Noho izany dia fantatray ampahatokiana fa marina ny asa soratra kehitriny. Tsy niara tsambo niaraka tamin'ny rahalahin'ny Jareta aho tamin'ny fiampitana ranomasombe sy ny fifindrahana tany amin'ny tontolo vaovao iray. Tsy nahenony mpanjaka Benjamina izay nizara ny lahateny azo ny avy tamin'ny anjely aho. Tsy niarany natory tamin'ny almasy amioleka aho na nanatro maso ny fahafatesana mio papan'ny ropiny tsy manantsiny. Tsy teo anivan'ireo ny fita izay nikasaka ny ratran'ilay tompo tafatsangana tamin'ny maty aho, na koa ny tomany araka tamin'ny Mormona sy Moronia noho ny fahapotehan'ny civilisation iray manontolo. Saingy ny fijoroako vavolombelona momba izany raiky tsoratra izany sy ny fiadanana entiny eo amponin'ny olona dia mamatotra sy mazava toy ny azy ireo. Toa azy ireo dia omeko izao tontolo izao ny anarako, ho vavolombelona amin'izao tontolo izao ny zavatra izay efa hitako, ary toa azy ireo koa dia tsy mandainga aho fa Andriamanitra no vavolombelona manambara izany. Mangataka mba ho raketin'ny olona eto an-tany sy ny anjely any an-danitra ny fijoroako vavolombelona momba ny bokan'ny morona sy ny zavatra rehetra fonosiny izany. Izay no lazaina ao amin'n'ity lahateny ity niaraka amin'ny fianako sy niaraka ny anjara fanompoko amin'ny fisoronana. Manantena fa mbola anana taona vitsivitsy alohan'ny fiafaran'ny fianako saingy nahanina izany ah zaho dia tsy tiako azava tanteraka rehefa mijoro eo amin'ny toeram-pitsaran'Andriamanitra. Manambara ho an'izao tontolo izao a fa marina ny bokyn'ny Mormona ary tonga tamin'ny fomba nolazany Josefa fa hahatongavana izany ary nomena mba hitondra fifaliana sy fanantenana ho an'ny mahatoky izay anjadian'ny olona izao andro farany izao. Ny fijoroako vavolombelona dia mamerina ny zavatra nolazain'ny Nefi izay nanoratra ampahany tamin'ilay boky mialohan'ny fiafaran'ny fiainany. Mihainoa ireto teny ireto sady minoa any Kristy, ary raha tsy mino ireto teny ireto ianareo dia minoa any Kristy, ary raha mino any Kristy ianareo dia hino ireto teny ireto satria teny Kristy ireto, ary mampianatra ny olon-drehetra ireo mba hanao ny tsara. Ary raha tsy teny Kristy ireo dia tsarainareo fa asehon'ny Kristy ianareo amin'ny kery sy voninahiny lehibe amin'ny andro farany fa teniny ireo. Ry rahalazaina bavy, Andriamanitra dia manome antoka foana ho an'ny fanahy ary manao izany hatrany izy amin'ny bokyn'ny Mormona amin'ny fotoanandrontsika. Tsaroa fa i Jesosy Kristy mihitsy no nanambara hoe ary nazova no mirakitra ny teniko sy ho voafitaka, ary na ny fonareo na ny finoanareo aza dia tsy ho reraka amin'ny andro farany. Izany no hitoroako ho vavolombelona amin'ny kintsim-po amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We live in perilous times.
Ao anatin'ny andro mahory isika izao, izay fotoana inonony ankamaroan'ny olona fa tsy tompona andraikitra ao anatrehan'Andriamanitra isika, ary tsy manana andraikitra na raharaha manokana izay sahanina ho an'nytenantsika na ho an'ny hafa. Maro eto amin'izao tontolo izao no mifantoka amin'ny fanomezana fahafaham-po ny tenany sy mametraka ny tenany lohalaharana ary tia ny fahafinaretany mihoatra noho ny fahamarinana. Tsy inony ny hoe mpiandry ny rahalahiny izy ireo. Ao amin'ny fiangonana nefa dia mino isika fa ireo fitantanan-draharaha ireo dia fahatokiana masina. Voaingana noho nisy mpitarika Jiosy sy rabin manakaja izay namangy ireo toeran'ny fiangonana ao amin'ny loisan'ny Sorlake. Anisan'izany ny toerana misahana ny fanampian'olona, ny fiobe misahana ny fiantran'olona ary ny fiobe titoarana sy ny varavarana misokatra ny karakaraina amin'ny tempolin'ny Okira. Noho ny farana ny fitsidian'izy ireo dia naneho ny fihetsem-pony momba ny zavatra hitany sy tsapany ny iray tamin'ireo rabin tena manakaja indrindra eto Amerika. Nampiasa fahalalana avy tamin'ny mpandinika Jiosy izay mifototra ao amin'ny Talmud izy ireo, ary nanamarika fa misy antony roa samihafa be mahatonga ny olona anao fanampiana, anome fanampiana. Ny olona sasany dia mamangy marary, manampy mahantra sy manompo ny mpiarabelona aminy satria mino izy ireo fa zavatra tsara atao izany, ary anao izany amin'ny hafa koa izy rehefa sahirana izy ireo. Nazavainy fa natsara azy izany sady mamorona fiarahamonina mifampikarakara, ary tokony ho raisina amin'ny antony manan-danja. Dia misy targetra ambony kokoa rehefa manompo ny mpiarabelona amintsika isika noho ny finoantsika fa izany no tian'Andriamanitra ataontsika. Nolazainy fa vokatry ny fitsidiana nataony dia nino izy fa ny antony anaovan'ny olo-masiny andro farany fanampiana sy fiantrana ary asa famonjenana amin'ny telopolotsika dia noho ny finoantsika fa izany no tian'Andriamanitra ataontsika. Izany fahatsapana ho tompona andraikitra izany izay tafiditra amin'ilay didy lehibe voalohany ity an'Andriamanitra dia nofaritany sasany ho toy ny fankatoavana izay tsy terena atao. Miezaka manao ny tsara isika satria ti sy te hamalifaly ny raintsika any an-danitra fa tsy hoe noterena ankato. Ny poka ny ady tany an-danitra rehefa nitondra drafitra iray Satana anerena ny olon-drehetra ankato ny heviny. nulavna ni jafn. Fukatjan, manana ni safid malalaka rapitunja teni sike si malalaka isafid ni lalatsiki tom tifiananti. Senk tump nanjekta kuisik amnijani safid malalaka izan. Nulajan tump faisike de ampamwaina ni amni fautantsik amni anjfitsaran. Manandanza lehibe ny fitsipikiny mahatompona andraikitra sy ny fitantanan-draharaha ao amin'ny fotopampianarantsika. Ny fitantanan-draharaha ao amin'ny fiangonana dia tsy voafetra fotsiny amin'ny zavatra nankinana ny andraikitra ranofo. Nampianatra ny filokim-baolina hoe mpitandrina ny vatantsika isika, mpitandrina ny saintsika sy ny fianakaviantsika raha ny fananantsika. Ny mpitantan-draharaha mahatoky iray dia tsy manjakanjaka fa mikarakara ny fianakaviany ary manampy ireo mahantra sy sahirana. Misy lafiny maro ny fitantanan-draharaha fa ny anankiroa amin'izany ihany no resahako anio. Voalohany, ny fitantanan-draharaha eo amin'ny tenantsika manokana sy ny fianakaviantsika ary faharoa ny fitantanan-draharaha eo amin'ny mahantra sy ny sahirana. Nampiasain'ny tompo matetika ny fanoharana momba ny tany teo amin'ny fampianarany amin'ny mahatompona andraikitra sy ny fitantanan-draharaha. Fony aho zazakely dia namangin'ny raibeko sy renibeko tamin'ny toeram-piompiny aho ary tsy nisy ny herinaratra na rano mandeha na fantsondrano ao an-tranony. Saingy nisy loharano kely teo akaiky ny tranony ary nisy dobo kely misy rano madio mangatsakatsaka avy tamin'n'ilay loharano ka nampiko imbetsaka isan'andro ny renibeko hitaona rano isotroana sy andrahoana sakafo ary isasana sy anasana lamba. Tia ny raibeko sy ny renibeko izany loharano manomena aina izany ary dia nitandrina tsara izy ireo mba hiarovana izany. Taona maro taty aoriana dia efa sivy folo taona mahery ilay raibeko ary tsy nipetraka tao amin'izany toerana izany intsony ka tsy afaka nikarakara na nanara-maso an'izany. Nitondra azy aho indray mandeha hijery ilay toeram-piompiana izay tiany. Lasa diso fanantenana izy noho nahita ilay toeram-piompiana rehefa hitany fa rava ilay fefiny aro ilay loharano ary nosimbain'ny omby ilay loharano ka tena lasa naloto ilay loharano madio sarobidy. Tsy nahafaly azy izany fahasimbana sy fandotoana izany. Ho azy izany dia fandikana ilay fahatokinana jaina mandritra ny fiainany izay niasany mafy. Tsapa no toy ny tsinarovana ilay loharano izay manome aina ary izay tena zava-dehibe taminy. Toy ny nampahaloto izany loharano madio izany noho ny tsy nanarovana anazy dia miaina ao anatin'ny fotoana izay tsy ahitana fiarovana ny atsara toetra sy ny fahadiovam-pitodrantena isika izao. Tsy ajaina ny lanjany mandrakizay ny famendrehan'ny tena manokana. Nomen'ilay ray any an-danitra be fitiavana fitaovana isika mba hiteraka sy hitondra ny reto zanany eo amin'ity izao tontolo izao ity mba hanatratrarana ny tanjona feno na ariana azy. Nanome torolalana izy fa ny fitaovam-pananahana dia tokony hotazonina madio toy n'ilay loharano tsaratare tany amin'ilay toeram-piompiana izay nitaky fiarovana mba hazona manome aina. Izany no antony iray mahatena manandanja ny atsarantoetra sy ny fahadiovam-pitondrantena ao amin-drafitry ny raintsika. Noho ny fihetsiky ny raibeko to anoloan'ilay loharano maloto dia nisy ny fanamboarana sy ny fiarovana natao mba hamerenana ilay loharano tamin'ny atsarany sy ny fahadiovan'ny taloha. Amin'ny mahampanompon'i Jesosy Kristy antsika dia andraikitsika masina ny ampianatra ny fitsipi-pitondrantena izay mitovy ho an'ny zanany rehetra. Rehefa maloto ny eritreritsika sy ny zavatra ataontsika dia mandika ny fitsipiny isika. Ho ny tompo hoe izaho dia tsy afaka hijery ny fahotana amin'ny amora-po farany izay bitika indrindra. Misy olona sasany izay mitetika ny anamarina ny fitondrantenany. Ao anatin'ny tononkalin'ny John Holmes dia misy mpanamboatra sambo antitra iray izay nampianatra tovolahy anankiray momba ny fanamarinany tena. Nampianarina ilay tovolahy fa rehefa manamboatra sambo dia tsy maintsy mandeha mitety rano ilay sambo fa tsy te alala ninoninona ny ranomasombe. Nisy nilaza fa izay mitranga ao amin'ny tanàna iray dia mijanona amin'izany tanàna izany. Tiako ilay petadrindrina iray izay milaza hoe izay zava-miseho ato Sevier County dia azonao zaraina amin'ny namanao. Rehefa tsapatsika fa tompon'andraikitra isika ao anatrehan'Andriamanitra dia hitantsika fa tena adalàna ny fanamarinantena. Ireo izay manamaritena dia tahaka an'ireo ankizikely manakona amin'ny masina izay mino mafy fa raha tsy afaka mahita antsika izy ireo dia tsy afaka mahita azy ireo koa isika. Ambarako fa raha mieritreritra ny hitatitra amin'ny mpamonjy ny momba ny nataontsika isika dia ho hita tsara ny tena marina amin'ny fanamarinantenantsika. Fantatray fa misy ireo izay efa niditra tamin'ny fitondrantena tsy mifanaraka amin'ny fitsipim-pitondrantena masina. Fantariko fa amin'ny alalan'ny sorim-panavotan'ny mpamonjy, ny olondrehetra dia afaka mibebaka sy miverina amin'ny toetry ny fahadiovana tahaka ilay loharano nolazaiko teo. Sarotra ny mibebaka, mitaky fotoritory sy fanamaneniny izany. Saingy raha rahana ampahamarinana ny dingan'ny fibebahana dia azo ampiarina ny teny nolazain'ny mpaminany alma tamin'ny zanakalahany Corianton izay tafalatsaka tao anatin'ny fitondrantena maloto, manao hoe: ary ankehitriny anaka, dia maniry aho ny tsy hamelanao intsony ireo zavatra ireo anahirana ny sainao, ary aoka ny fahotanao ihany no anahirana anao amin'n'ity fahasahiranan'ity izay hitondra anao hidina any amin'ny fibebahana. Nilaza ny mpamonjy hoe: indro izay efa nibebaka tamin'ny fahotany dia izy no voavela, ary izao tompo dia tsy mahatsiaro izany intsony. Raha mikasika ny fitantanan-draharahantsika eo amin'ny fianakaviantsika dia misy nampianatra fa rehefa manao tatitra amin'ny mpamonjy isika ary angatahany mba hanao tatitra momba ireo andraikitra noresahantsika izay nosanahintsika teto an-tany teto, dia isy fanontaniana roa manan-danja momba ny fifandraisantsika amin'ny vadintsika sy ny zanantsika tsirairay avy. Mora ny manafangaro izay tokony ataontsika olo laharana, manana didy aro sy karakaranzanantsika rabatana isika, kanefa misy ray aman-dreny sasany izay manao olo laharana tafahoatra ny zavatra sy ny fananana ara-nofo. Misy olona sasany izay zara raha mazoto amin'ny fampirotsahana ny zanany amin'ny filazantsara. Tsarovo fa ny fanajanany finoana ao an-tokantrano dia zava-dehibe mitovy amin'ny fanomezana sakafo sy fitafiana ary fialofana. Ny ray aman-dreny koa dia afaka manampy ny ankizy ahita sy ampivelatra ny taletany. Tompon'andraikitra amin'ny taleta nomenantsika isika. Ny zanaka izay tsy ampianarana fa tompon'andraikitra amin'ny fotoanany sy ny taletany dia lasa mirona amin'ny adalàna sy ny zava-dratsy izay tena manenika eran'izao tontolo izao. Ny fanambarana ho an'ny fianakaviana dia mampitandrina fa ny olona izay tsy manao ny andraikiny ao amin'ny fianakaviana dia hijoro ho tompon'andraikitra eo anandrehan'Andriamanitra indray androany. Ny fitantanan-draharaha faharoa dia ny fikarakarana ny mahantra sy ny sahirana izay tsy maintsy miantefa amintsika rehetra na hoelana ho aingana. Ny fampitandremany tompo hoe mpitandrina ny mahantra sy ny sahirana isika dia tena anisan'ny enjana indrindra amin'ny teny rehetra ao amin'ny soratra masina. Koa raha misy olona maka amin'ny abetsahany izay efa nataoko ary tsy manome any amin'ny anjarany ho an'ny mahantra sy ny sahirana dia anandratra ny masiny ao amin'ny elo miaraka amin'ny olon-dratsy izy ao amin'ny fijaliana. Tompon'andraikitra isika amin'ny mampitantana antsika n'ireo fitahiana rabatana izay efa nomeny tompo. Ilay mpitarika Jiosy nolazaiko teny ambeolohany dia tena variana tamin'ilay fitsipiky ny fifadinkanina sy fandoavana ampahalalan-tanana amin'ny fanatitry ny fifadinkanina. Tena navariana azy ireo tokoa ny hoe mifadiana isam-bolana ny mpikambana nolotra ny fanatitra antsitrapo an'ireo izay sahirana. Rehefa namangy ilay fobe misahana ny fanampiana ireo olona rabin dia toyny izy ireo no nahafantarana fa ao anatin'ny fotoanysarotra raha toekarena aza dia mbola manome ihany ny mpikambana ho an'izay sahirana amin'ny alalan'ny fanolorana mpahalalan-tanana. Tsaroako tamin'izao voantso vo ho evêka. Nampindra amin'ny evêka teo aloha hoe mba malina amin'ny zavatra izay angatahako amin'ny mpikambana. Hoy izy hoe ny sasany dia andray anjara amin'ny sosikevitra rehetra na dia mitaky fahafozy an-tena lehibe azy izany. Noresahany momba ny vehivavy manano tena iray tamin'ny fahavalopolo taonany teo izay nikarakara ny vadiny sy ny zanany lahy tao anatin'ny aretina maharitra elabe ny alohan'ny nafatesan'izy ireo. Nolazain'ilay evêka fa na dia kely aza ny volaniditra taminy dia niezaka foana io vehivavy io ikarakara ny vadiny sy ny zanany lahy. Hitako fa tena marina izany. Isaky ny teny aho hoe misy mila fanampiana dia saraha foana no mamaly voalohany. Ndray asabotsy nisy rahavavy ny antso ahy hoe: tonga avaingana ry evêka hamonjy any saraha. io ravavi lei, ravavi Valputon, arinian che tenia tempo tutti si ba na di un fan su gian fan di annuran lei pifanul pudrin nam rectau che le ravav godin sir sarakan nian so ba i anampi si mlajo fa tukn da ka sara daul nret mis ma zapatena umel ke stit sa ka manamp fon Tiki lai ten nula jen Maxwell, jay ninjam tam ni An Lindberg awet, sa faka ma ampik dool, jay rei eta tiko apin. Nam piana chan I Benzamina Panzak awet, ari e jau, ni anovan ize javata rei eta mfa in jena chan filaminan, fa tstakina yajaka jan, yul nam aengen akukun jay chachin iren. Falen fuk ma itan I yul masna, Manieren am Fenguna na man oche fitan ba no vanasha fan pun. Nun ni fan mesan ni pikamba na Fenguna na defa kama mal fangena si am panginginana na sad si lana shitaka ani ro filana iran jo tojo. Ni Fenguna na defa mtunja fan ampina ni ro chabuna na Filipina nus Pacifique si Indonesi. Tam tonda sa den na nampkum pikamba tzike tam nruiv duja Gustav. Ni Fenguna na den yaren yasha kek tam fikamba na natari ni Martin Luther King fa atel na no fitz Diana Tantzatlik, Andre Matukinga, Torin Jay, Nanoe, Tungato, Bano Fankastan, Fianguna, Nunyasha, Fianchana Ulanaton, Sankvit Vedio, the Naita Fatena Nitena Maizia Zenaho, the Mbulalal Pakal after Kuku. Then I'm Nifube Fianchana Ulnas and Fube Fanapina Ulnar and Varavaranam Sukatana Totom Timpul, the Itakfa, Lebe Kuku, Nyankechin. Ni ankejin ni fankasta kumumba ni antinia novanaro ni savatatonaro. Manara kanzi so krisi sik om fitantananjaran sik mieze ken maka ta kazi sik amse angatani am nyalalan fampianaran ni uotanasyon. Mankasita kas makatelna ni pikamba ni fianguna ni zainu ni fanumezan malalatana na sinyasa fanupun. Refan resaka momba ny fifadinkana sy ny famahana ny naona ary ny fampitafiana izay tsy mitafy izay dia nampanantena hoe ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehovah hamaly. Notohizin' izay izany hoe ary afoinao ho an'ny naona izay anina tianao ka mahavoky ny ory ianao. Jehovah hitaridalana anao mandrakariva dia ho tahaka ny loharano boboka izay tsy mety ritra ianao. Ary ny naorina hatry ny fon'ny fahagola no amboarinao. Ny fanantenako dia ny andiniantsika manokana sy miaraka amin'ny fianakavitsika ireo fitantanan-draha izay iandreketantsika. Mivavaka ao mba hanaovantsika izany fa fantatsika fa ho tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra isika indray androany ary eo amin'n'ity fiainanyity dia anao izay tsy terena ataontsika isika. Feno fankasitrahanao noho ny mpaminany iray be fitiavana sy mahatoky izay nanorantsika anompo sy amonjy ireo izay fadiranovana. Rehefa rahaintsika izany torohevina izany dia fantatro fa homendrika ilay fampanantenan'ny tompo isika hoe ary nazovinazovina ho hita ho mahatoky marina ary mpitandrara endry dia hiditra ao amin'ny fifalian'ny tompony izy ary andova ny fiainana mandrakizay. Mijoro vavolombelona ny amin'izany fahamarinana masina izany ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
As the Savior's earthly ministry
Tarin yasa nu tantarain pamuns ti tantan din isel tam ni na ula na tsangana tam Matias is tam na apostolni nasa na panav nias yero ti mitu vam nias sa nu menia na rota tarana ko vam sunto tanke chin komande ya na rota ti atav piana chen firene na reta mana batisa as om nia na ni rais sin ni sana ka ar nia ni fanemasan tam ni 6 april ef tam fitpool Sim sa tia rivu tin utuanana ni filua Spencer W. Kimball. Tam yu Andrew yu Yan, nun andrasko ni atsku misionera am ni futona fenu ha ni Finland. Ti fanta tu tam zan futon zan we, nan ala ten manantantera tam lero panampai fana ambuni sin sulutena vuntum para chan finguna ni filua Kimball, nan dici zan her nan zan. Fanta tu tati arina, fani la ten ni filua Kimball, ten nanate chantita ar pam nanina lai faitan mumbel ni fumba ana tanteran tsika amni ma fenguna tsika lai asatan panavan pamunt pampiana tan firin inta eta tam lai tini din anasa ni kamen fenguna ni flokimbal ba haptumbo ni ezki zero anantara ar hap velets ni faitan zero nangat kero za tu vlai mej karete is human hanupu ambon nai te turin filasan tsara na pereskan pikamne isak ni firinina is human hanul jero misionerni anyamni ar di nianza i ralele manna ni heri ni anapi ni apostoli vrom fulu ba nu ca cen varvara in firin in arreta bole ni ten nian kua ni flua kembal tam zan famisa tel fang tel tap cisa in picam in fin gunna ien zat si falo arriv si raialna in misionera miasa ari tel am tel pus ien zat in tatuca non mi fan ambe anais ba han al zar zar kua ar nangat ka anais ba nu ven fum fitir nei u valin zan i zai picam in fingona di nanum kni vava ka tstapa ka te on fiana ka viena tam fivrin fan san tump ar nagis ni fiona ben tatuca ba alef kan fun erop tunjan firenin ari suka jan vara vara am misionera nanum kita ni erop picam na mazava tsara ni antaka tesaro am fisaranan filosan tsara na jan taka jeru sa tufla in siga ar vuangan an tafka lebin misionera Itan ay nanumka ni Chang, lai faitan ni Filoa Kimbal. Nanjit ni asa fanampu ku tani Finland, dia na fanta tau fan ni fatan Filoan mission ku ravavlea mahoni, dia tira tani Finlandi. Nuni bula anki zvav kel, dia lei beta om fara chatsinan ni Finlandi, tani am ni tananan de bian tsunwe vipori. Nantatam Finland, si ero firininafa ni fandravaravan ni at, Nandis ni adle befaru ka nandan funen nis sin fian ka vini ar vipori di lasa nis en farat ni firai sambi sovietika ar natsune viporg. Nandis ni fivri ni farat ja sa nai dia nu la zanta vaf mohoni anai ni mumbairo ulna tafadzan na tau vipori sin ni fan ni rini pa hazone zera ni fila zanzara. Ka niraina ni vava kizai ba analef kan fun pitonda aum zan firene zan ba fana mi tonjo ni filas antara a un firai sambe sovietika. Nande te omni si santan nanasara ki finlan si firai sambe sovietiki zai, ar na hita in telikam fira fiam pena na si fefi vi, ar la sasani we, iz ero zatuv lai, si zatuv va vi hanao izan, ar rovin iz ero nu antingen izan, ba hitonjo ni filas antara wan ero voka urusian neau. Tena nieve tau tam izan, futon zan, fa, to andaka te tsiu antantera ga mitza izan, Telton lasse zai di na hasan yansan i hanup aniam missione St. Petersburg au Russia ni sanakalainai erika. Tau na tantar tasin alef ni tatei antan voloni di tui zonu savjanu surat. Ridad si nena malala, na petka ye tam tanan voloni saku. Ridada, meti e fa henua noyan i tituera en ti talur. Antsunu i viborg san sang talur di natsunu i vipori i santi oalu. Ran masa num namen tava ko refafanta fa miasa io am lai tananana se nitena am bava ka ruam til pun town lasa i sei naita tran fiangona rai si sapana rai mi si ul mas na matu ki ari katan isti nyane se nanum putan am nitwerna rai se nu avera ko fonia za tu vlai fa tuerna tsias vi dui i dirna mitzen stak chen sai komitsa ner ton mas mar lasa zo ran vava ka bai sukafan si santani zai si dirna missionera Isai, dia ayon favaka wan sana kolai. Tena zava de bewa na rotarana ka vom sunjuta. Dit staka tena sana kolai erika, mitsan we, isin piara mitori amne nu falen favaka na tauner ul mas na matuki ana arrivuni ton maru lasa isai. Ya na rotarana ka vom sunjuta nu fana tanterana, ni fam na niena fam so andrun sik so, dia andrus am pasa iena an famarina ta amanta, Arambunnaeta, si awanatan fa luvantena, manja patunga insan, aniam kontenanta reta, manja piteta insan, ni tuetanto reta, si manja piela insan, maneren firinina reta, manja paenun, sufan reta, si manja patantera, kentanza na jamanta, arilaze la Jehova lepi, we vita nyasa. Acham zai turu lala in filua kimbal, dimam tel pulton lasa izai, tefani tumbu hu telam furu fang dimi tapchisa ni san picam fingun armisi misionera rorir si dimi alla statu kan ziona misa valosa vanzat si rorivu izero pia santan polup ke se mana pipa tantere ke san asa maka ke si matalan san san mazavoaz fa hiropam nan sa apostul mi pecha ke iwan aluan sikan ke chini san izan zan yankua ero filuan satuka si veka zain anupu anfatu kiana Fayanko i ro rama jenna ro ni ren si ni rai ta nani tua si tatu ralai si rafav sa mi pitaka iwa kaikana ro ina ro zai taranaka vom suntra tanke i chini. Tena zava de bienjinja ne fa dini fa fantarana fara tua ka io ampia izana mafi sika I tonja ni fila sansara manera an firenena reta de vona numka futsen yan anke etini de numena ni tarana ka fofo izana antaka etsan ni pamuns tamus flua Thomas S. Monson de nana vo enja izai antso zai ranana bari izwe ni fitzipk futa ta rain sika de fanula zain tump Sen misur eo am luen ta fika le bin missioner manera antan. Dar in fitangan ne tam mat di ne seo tam ni pian ni rakam fuluis. Afkan ni sa fit ne nin tur hevd na fanabarana na fanptanjem na sa tini numen na sa rois. Sang in nus avt nula zaini. Vo rakatau om ni matiu. Tuk fa valo am burpulu izani huizwe. Qua mandiana ya naro di atauf piana ta ni firinena reta. Mana batisa azo amni anara ni rai se ni zanaka ar ni fanai masana. Ma pianata zi tanjana, izai reta nantitia kwa naro ar intro. I zau mumba naro mandraka riva, ambara patonga ni fatapera nzo tuntuluzo. Tu ezan filo monsan tu niwe, fapanatanana lebe izan, rafamanaki izan ansu masan izan, izan faifana mame izan, zau mumba naro mandraka riva, ambara patonga ni fatapera nzo tuntuluzo. Tsembola naita fampanatanana lehibe afa toy izany ao. Ao amin'ny bokyny Mormona I Jacoba dia niresaka momba ny andraika antsika amin'izao androan'isika izao tamin'ilay fanoharana mikasikely ny hazo oliva volokolokolo sy dia noho izany antsoa ireo mpanompom-bahazo antsika miasa amin'izao tompo tokoa sy amin'ny herintsika amin'ny tanimboly. Bahazo antsika manomana ny lalana ka hazo antsika mamoa voatsara indray dia voatsara izay soa sy sarobidy. In jinja no ero vua afa recha. Ko ke isika andesi yasa amni heran sika am zofton fara anso. Fa indru manakai kini farani arisou nufton farani an transan andran tana kun tan bulupku. Ni atsan pamunsi diwa naro tarana ka vom sunruta. Mankatka ero za tuf lai sa tuf av menjka miumna matuki isi zai hiyanu fion pam nani. Zai andrai andraka ta aritin taaka n pamunsi we. Inti au, irau au. Tsimbola lebe taaka zon filan isan atam zai. Tsimbola maska taaka so ni eni antaha. Atso ni anaro bahante am tifton fara anti. Timisi ants lebe na asa lebe miocha ni mampianacha ni firenena reta manabatisa as huam ni anara ni rai sini zanaga ara ni fanai masana. Manambara am ni fuma manechiketika simituru vom belna au fam suka chan lanacha. Ara tita alu yan nu efa ni tena jamanta fa bola miteni is anke ijini. Velna ni zan ni Jesu Christi ar manasa anau is takan nanasani iru apostol ni fain pitera si andrea Manoe, andea narakai, fa atauk panaratulna yano. Enganye yanaro ka hanai kitu azaro, ba mila nia ratanaro, aviachan ka hanarakaz. Mi vavakao, ni ba itzuru naro tarana ka vomsunduta, am marana sinfa marina, ratakara naro, niantza naro masna, andea ampianata nfirenina reta, amnia naran Jesu Christi, Amen.
The choir and
congregation. Izo di hira ni hope of Israel. Awarina ni isandi ni lulna del e Ronlons si Michael Tirwingwood aviom ni fitpulai nu itenium tzik. Wara ni Joseph W. Sitati Israel. Ari awarina ni lulna Sitati tia yen ni lulna titat Christopherson na aviam Nicholas ne apostolisik.
This is the 179th semi-annual general conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
In December 1966,
Ale manumba kalavan. Ratuka simizavacha tamekaska isan, dia handa, ilai fu vovon evatana. Ari di hofati ilai ulna naminjana fu. Afka manafon isan fumba fiasa arabo zana hara isani fana food. Sangitsimansia tau isan anjuizan, ariamni faton votunju manukana. Ankojzani favelumni lai fu vovode simansira anamasan. Mis fizan tau matet kamni fu. Le fahita fa mis fambara fan davan atan evatana di arinjar exani fan afu di uraisana. Ratua kats karcha lulu izan fan davan nivatana izan di azu e alani fa fatesana. Tsiarak nampu izana mis reu marad ni lasa zacham ni funa finge tawam. Injain jai de tsi manjai izan fan afu di izan zireo. Biarcherch zireo fasa chi matzapa tenu salam zireo di ue milam ne zavjech. Matetka izan tuet saina izan di mitera kaluz are manafui ni anju yanni. Afka manalava ni anju yanni antoni huan niulna izan faminjan fu izan. Kanefa si izan nu fumba fanavutana fara ninjinj. Ni fumba fanavutana fara ninjinj di etsi arabatana fa fiu vampu mai rivaika arapanai. Tam nilani surm panavutini Kristi, si tam nilani fankatuavni reo lalanior filazansar, nu nandaluvan sik, izan fumba fanavutana faran in jinch zani sik. Vugic ni fandikan sik lalan, ni fun sik arapanai di marar sinia mafi, na tungan sik, iar ni fafatesan arapanai sinia fisaranam ni rain sikani in danch. Ni tumpu di nanazava ni fumba fanavutana izai lain sik reac, ari umeku fu vovo yanareo. Ari fanai vovo nu atauku au nata nareo. Ari esora kom ni nufu nareo ni fu vatu. Ka umeku fu nufu ya nareo. Kanefa izan fiu vampu maheri vaikam ni funsi karapana izan. Tak ilai fu na finjo honi barari irai. Di vo fanambuona yan. Ilaina ni fipebana, batisa, si fanjaisa ni fanai masan. Kanefa tsiampi izan. Ni fikulu kuluina tsimansi etam ni fiu vampu arapanai. Diem mioj niam ni faminjam pu arabatana ratua kate harcha cham ni farni sik am ni lani zanyan nu afan sik utsimeluk ni fare tana cham ni faran di afanambile bes cini firun ni un narak ni nufurai di ni manda izan fiu vam pu arabana izan ari manamafi izan fuzan nampitanji intumbue okireo zaifa nu amasinna hiamben. Ma fanta che onna e sic tirare av zai na etani ti fiu vampuiti, che ne fatta ti aurien di vusarek ni firunan ni ulnarek ni nuf. Lassa ma na o ci inja injai, am ni fanampuni an anji a manch. Ni fian ni re ulna ni uva futam ni fiturin na tani zanakalani mo sia, di mampiseu ni fumba a fan ni ulna rai, mi alam ni fandavan ni fiu vampuma e rivaika. Vo lasa mi casca zreo fa zere hec votara com ni fala lani maran, tam ni lani fiturini a monsi ni ralaini, si ni uva fu huan ni tumpu, di et si ni emu cio na ovin. A wan nu fumba na aretin zreo tam pa ambiazan hacham ni faran. Fantan sik fa ni vava ka kua iz zreo, ni ava ka kua iz, nu ni zutum puni tam ran giemanch, are kua tam ni ulna. Fa mahitz si maran tuece tanterek tu kua iz tam ni zava dreec, ar niurna tam ni fignuani Christi hacham ni farnis. Ni favi cian ni Israel, tam ni fanaran an angie manch, di emaneo ni fanerine, ha hasu sicica avitam an angie manch. Ni faneuna, ni faizina, si famarin nam zavajaj, di emaneo, fami hasu na mafi, ni fane kempi evan ni Israel. Fantansi cian cua, fa nam pianish ni zanni, ni filazan sarata un ciuncian ni Israel. Ambun ni zan, fantan sic fa na leven in iulna ni fi adieni, na na lavir in zireo ni fa campanai. Si main si na nao tumba tumban, matet ca ni tuet tuet ni fi avampu ni arapanai zireo. am nilan ni fanavani fisana ni fiampuni fiu vampuni di afka natsapani fiami fisani zan na ni fandavan zan fu zan mialuisreo arinatsabu zan Yalmazani di enamechika fantanin marmaru zae nanao fisan zan fiu vampu arapanaizan o yalmawe Raifa Nandalu fiu vampu yanareo ari raifa natsiaru ni hikalani hirni fitiavra manavci yanareo di anantanian au Sapunareo ve zanon keicin. Nutuizini kan manantani ve ratua ka ampi ni fanae centena in zireo. Si mis fiavna vunna arifeno atzar mpanaim ni unge hec. Am ni famalien am paitsina krasana fantanin tuizan di afka manitsi mi alu ireo fivilien am ni laana etsi teri isi. Tam ni 1920 ni fingete am pitani opitali zai ni asis an anju acham ni alahad. Rani farnam ni ruura, ni asako ni alahad di afka miarakam ni vadko sinizanako vaviao andeam pingunna am rusasan. In jai alahad, di efa fantapanta ci fa meti an eu am ni ruura eu eo di iraf fanta ci tsara ne fa framizanna e leila kuku am ni opitalia di hiangan ni vadko sinizanako vav ka afa kamande muci arim maturi kelia ma leilu au melaza Fai zai tu kua nuna tauk. Ni anji hacham ni rusi faifan. Avionan de nuti. Arin anji teo ambuni seiza lava. Kane fatsina ita turiao. Si tu mumbo na nisaiko. Ti mande ane ampingu na fona au hach sai. Nanan tani tena au e na wan tam yu anju yu nut. Si tsapaku afu ni fizuru ku vavun beona. Si nila ni ercerja e lao. Nun ni fanda arm patoku di lasana nao ni vavaku sin ni na makia ku surcha masana tsin jai njai. Matetka di lasana anju raimanon tulu nande ni aso ari ra na ni vernta on chan de tsin ni vavak sari tsin na maki surcha mas. Ni ampitu marandi ni vern njai zan tu e zavu ci zan. Ni ul na di e zavu. Sina nao di zavash futa cha ilaina tao ba hati riziku ni fiu vana maheri vaika ni changa tao mpuku taluni ni vadia ni hufu vatu. Ni aru nao ari nanduala kasi nangataka tam nanjia mancha ba aha zua na fame lankela. Nampanantena ni raikone andancha au fa hiuva. Nanjumanarati ni tunjibuk ni mormon tanem ni opitali au. Tam ni lishti ni zavacha tao na nanaku tam zan anju izan. Ari a isan anju na nubu kacheo, deni savu cha rua chane. Mamaki sura cha mazan, sari mi vafak. Nja inja efa, hi saska nila alana ar mi tari tuera na mi tukana haingana au, ba an au vana vafak. Napan antena tam nirai ane indanch ku au, fa hi ezeka ni utunga ane mpingu an hachan. Nanjish nir nanju vits vits tati aurien, di nireida reida inja e ni afu ni fitzuru ku vavu beona. Napan antena au, Fatsiu tafalats gansuni au natani lai fanska arapanai. Ba ha reta nacham ni faran, dia mila manir ni anka sichan anji amanch si id sokas, zam di midika fa mitahiri ni finuoni di su Christi si kam nilan ni fanaura vavaka, fa mankina surach masan, ari fananna ni fanai masan u naman sik titapaka. Mila manampi si manumpu ni hafa isik, ar mizar ni filas in safa, sar. Mila maran, tantera ki isik am ni zava jo hej. Si manis marmar cha i reisan am ni reo fanakim pio vanna na tau tam nanji e manchi isik. Aon tu kun chanan sik di mila mi reisika, mi fal, ar mi turi ani Christi isik. Ba nan ni zanan sik, ar kua ni tenan sik, fani riena hampi ach ni suram panavutena om ni fianan sik. Mila mitili mietetka isi kana rana masu ni fiu van maeri pu, maeri vaika ni changata ampun sik. Ari mamadka mia lui reo fambara maneo fana mafisan pu. Oku tumatumban nao ni tue tuecha ni fiu van pu nao. Muove ina matzkarcha fanda van tadi tsufka na teraka ni firunan ni ulna arak ni nufu tunga tsipanao zavacha afatsitsi njai njai futsan. Saruvi fa mi ocha nu ni tona maru yam ni fian nao yetu am ni ti tane iti nu vale su. Ni fa munzen si fisan jata na maran jaksai nu tanzuna. Fanta chu fa e ziso Christi nu pa munzi. Lezan nu atau kominan ziso Christi. Amen.
Over the past several months,
ni vuna maru vosare katsi tap katan endi ni surjo masan rai hitam ni hilamana tuk fa yen na phone now. Rede tu izan nu aitan sik fan nu mk nan jut kani fanaini tam ni lamanita ni tumpu nu ni famorani sini fini avni hinu ni tenni. Zan suraj masan azan de na kaskani fuku lana tukua are na tungai itzain zain zan nan jut ni heran anju maru. Nan mk nan tani tenau rabula wain ni hinu ni tenan jamanj. Are na on numuru huane retu lamanita ni vafu ni hinu. Inna nu ni changa ka na tunga ni vok feno fankalan, si tifinuan han na famuran, si finiava na hinu ni ten nanjamanj. Nanjits ni tona fa ruam yen pulu ni fanzakan ni pizzara, lamanita anaka valo arivu tau zarahamla, nu ni vafu tam ni fampinari nefia si lihia, tam keri si faivan le be. Ulan atelun zato hafa yan ku nu nuva fu tam nilani zavani changa na talanzana sa nanjanesan is reo feo za nandok na dea chanamini ati fanai az reo fanai telun zato reo nyarak nankani ampunza hamunu ani nefia si lehia kanefa de lasa nyansu ani nanjamanj tam ni aminadaba za nefita telu ni citka tam ni fingun na tsiaro si nafantec fa tukani vavak is reo manja pazun is reo finun ane kristi. Lamanita hafa maro hafa nu niu vafu am nilani fidzurun hu vavulun bena, iretu una telun zate retu. Ni tona fa ru am yen pulu de nifaran tam tifana barana ti. Ni changa avoku ereo zavacereo ari nilamanita de efa tunga ulu maran yanka maruani. Ni enji piu vampun nanan ereo lamanita ereo de na resi lach yala am ni fankalani nefita ari namechan ni fitovan piadini. Ni uren si ni futja mafi tam ni finuni zereo. Ni tanzin didni si nande tam ni lao ni famarinsi faetzini zereo. Ni tena nanai chai nefe di ni famorani si ni finiavani hinu ni ten nanjamanj. Zan famorana si finiavani hinu zan, de vukets ni firutsana, sesen ni fanampin ni fanai masana zireo, ba haracha cham ni farani. Nampala hilu fananjit zan fton zan kua, de maru tam ni nefitu nu nanzari ni amafi fu, si tini valo ari puntulo ratchit kua. Ni mi fanuat tam ni zavet niani lamanita, nu ni changa tam ni reo nefita. Ni fama fisa ni funi de ni tarak ni fiala ni fanai masana. Ra tua kana tunga firut zan zan fanai zan sesen ni fale fan ni fun ni reo lamanita. Taka ju fa zan famuran si finiava na hinu ni tenanjaman zan, de aviam ni fale fan ni fu. Ni fanan ni fu muru fanai ni fanai masana. Ni fanan na fu afka mi tia. Ni fanan na fu vun kanau si tanj ni fanan kempi van na masana. Mi changa zan nu ni fanan ni fu zai afka matzapa ni heru ni surum panavuta ni kristi. Ucha tsara halain taka de nefia si lehia. Na tau ni rai ni hilamana, nefia si lehia ni anara ni zereo, ba atseruva ni zereo ni finua ni rai ni zereo. Mi tuvi am zan kua maro am tzik nu mana naran mi tahiri luvum pinuan, ave tam ni razan ben tzik zai nana lefka ni funi, ari nayu famuran hir ni ten anja manch. Isin izren ni rai ben ni dadabeku Ephraim Hanks, zai reifa nahita ni zuka ni lai, nanarak ni mormona, de tapakevis ni tunja az hud di anian chanu. Ti nagaga fani finja tani navu i Ephraim ari na tau batisa ftuan fui taurin nanjanesini, ni ralaini ni zoro hu vavlombena ni Joseph Smith, si ni fila zanzara. I nefia zanaklein lehia de oce tzara rai am ni fumba azuna famoranzi finiava na hinu. Ravon nanjeni raini na pianac kaske ni faravani Jerusalem is, di ni ansu ni tumpu manja pa alefa ni funi kainu ni teni rehec nula zain ni raini. Ni teni ni vantana tam nefia ni tumpu wei. Utahinia nau ri nefia nuhu ni finua nau, faifa ni katskai tam pazotuna tukua ya nau. Ni arak tam ni fiecen ni fu nau. Na pianeci nefia ni maa zava debe ni fanirien si fazotun mi tanzi ndid nanjamanj, ar ni fianzun ni ananjamanj, ba afani mi teni am pamuran we, handea ori hanau. Ni anatave tam ni nosi sik ni maa zava debe ni familan ni ten nanjamanj ilent ka ampun sik. ni famaran hinu de tunga refa vo surachom pun sik ni tenanjamanch. Ave tamnioch ni rain ni lamonia nu ni naran sik ni maz av debe ni fanan na fu malefka vune hiuva. Naniri ni hanome ni ansask ni fanzakani am ni amone ni rain ni lamonia vai tembin ni aini. Tarin ni fangatana suts na toni amona ba milani panzakani lamonia hivava karak ni fanirin ni funi. Tena numuka sahiru ni saini sinifuni nu ni fambonien si fale biazan ni teni amona. Refatungi aron hampianas ni panzake di niuva ni funi arinana famaran hinu zarek ni teni tamni aron away inju hinu au. Naneo ni fanirina handau ni fanan ni rehechi zavieu yenia cham ni fanzakani az ba nan ni fifaline lebe om ni tumpu. Refa ni vavak faluan iz din anluts ni zavachtini rai ane andana tzatuli refa ni teniwe. Hafoi kuni fau taku rehecha fantaraku anau. Ni famoran si fini avana hin ni tenanjamans deo tunga refa mi bebaka si mankatu. Ni fanauvana ziri mitudik ni fianan sik de apiseo ftun zai na amura ni ftun ni finuan ni tenanjamans. Ftun ni tunja fiu van lebe tu ni fanabadien na fatera ni zazakili. Ftun nanampuna bebe kakua tam ni ansu vovo na ni irak fiturien. Ftun rai tem ni fatanuran zai nan ni vek. Na pampianat seminir na fanacharai. Fton zain ni sin fi zan tuac. Fton ni tumbuan ave tam ni finaren voluen ni filazan zara. Zan de fton nanan na famuran hinu. Angama ni fton tena lebe de ni faza zan. Tam zaubulu ankizi de mura tam kun ni nin ni ten nanjamant na pinaren ni reo raiam jeniku si reni beku. Tsi ma gaga ra aptu vien am ni zaza madina ke sik ra te handuva ni fiana manj ki zai. Tsi ma gaga ra ampi naran hitarak ni zanan tsik am ni faza van si fa marin ni sik. Ra tu ai an reo de a tzapa fa ni tena mitunja am ni famaran si ni fini avana hinu de tsi ni vux ni tu e zavac. Fa kusa ni fana lurun tena hi an ni fila zan zara manj ci reo futu ni reo. Ma tetka n mandualak mi vavak si mi sununaka am ni surachamas ni an reo manjit zan futu n zan. Humura ni manau ni takadu pianaka vien, ni vauk ni pianakav, ni andeane am pinguna si anatski ni tempuli. Humura ni andua ni ampafalun karen, si ni fanomeza ni fifadin kanna. Humura ni famuran si ni fini avana. Midzuru hu vavalumbe nao, farain, faraharain, ni fampinan ni pamnan tzik, si na postuli, de ni famuran si fini avana hin ni tenanjmanchum tunga. Nasain ba hanatski ni tempuli sik, ba hanamafi ni fianaka vien am ni la ni vavak ni pianakav, fandeli ni suroch masa na li takadu pianakav, ba numpam pavichina yom ni fisurun, ba andua ni ampafalun karen si fanomezi ni fifidin kanna, ba na finuan si vavako ni fiterin ari hiani ampamengene ni firan ni fanai masa na. Ma titke, di tuani namana isik, refa ni teni tamni elisa ni hanjua ni ampitu am ni reni ranu i Jordan, de tezji namana, so yan fanisi lai panumpani zain teni wei, na de zavacha lebe az, nu na sain ni pamanani hu na taunau, mutsiba hu na taunau va zan, ku maika va ra hui izamanau, manjua de hadju ya nau. Midzuru hu vavulbe nau, fani famoran si fini avana hinu, de tunga am ni lau ni fanauvana zava bitken jinj, nam pinaru nantzik ma tetet ka cham ni fatanu rantzik. Ni fanktuavan de itunja fu malefka si famoran hinu ni ten nanjamanj. Midzuru hu vavulbe nau, fai tunja firuzana sasen ni fanai masan ni famoran hinu. Ni fanja fesa ni famoran si fini avantzik hinu, de mi changi isan keren anju, yam ni panacen ni fivrin fanasane tumpu. Manavoni fanakepivan na taunzik. Ari maneu ni fini avantzik itunjam zik ni narni Kristi, hatziarawaz. Ari tanzni didni. Refim pechki om ni fivrin ni fanasane tumpu isik, de tukin humura am zik ni manawa zan, fanakepivan zan. Ari hiana chamnila ni fanai. Tiku ni han ni fanai ni tumpu hirutske sese na tu amaku. Na tzapa au, fani suru chamasan, ti de namu ni fatsiruvku reo anditku am nanjamanch. Fa tukini humalemi fanai si manichi tena au, mure hiva van, fenu fa aretana. Ma zutu mi tanji ndid nanjamanch am ni ftoni rehech. Ma male sauta nanjamanch manjakariv am ni zavach rechereisen. Enganye ka umura fon am tzik ni hinu ni tenni. Engenye ka afki teni am ni famuran ya nao, tuini atauku, fai jesua nu zana kanjamanch. Izi lai pianji unji, ari reo zai manna famuran si fini avana hinu, te hanjei ni feuni. Amni narini Jesu Christi. Amen.
Herrn Anjovici lasi zai dini zangene teomni pulpice ni tenku, si ni luon da perkins, aviani laska, nanu luon ni reopikamne, ni stukani irai, ani Canada, ani Vancouver. Tau nu nanasani, ani reo ulumasana hanen dinka ni kisari, eo anu luon iza reo. Taranaka pisava lalana, mormon pitaraka sereti tarietan na irai, si pisava lalana irai, niuvafu ta omni fiengunna aviani amni firenena africana, zai miara manumpu ni tump. Nunubak tamni lae fiatumbua na tsuch tau New York, valupulu amni zatu ton lasi zai, de efa lasa fivavana manerantani ni fiengunni Jesu Christi, huani ulumas ni andrufarni. Mizuri yetu au, amni maa vavumbilna ai, amni ti asma agagei ti. Mi vavak au, ba hiarak amna reo, si hiarak am kuni fanain ni tump, amni ti tuluk andro i ti. Fenu fankasichan au, nu ni fanalahidin ni fanambaran, au amni ti futon pitantan na farni i ti. Amni lal ni fanpiasan ni pam nani vilna zan fanalahidi zan, hach amni famarin na tamni lon ni nu hanan ni zanak anjemanch, yetu antani anke chin, faafan na atakach ni drafach ni fasambar na hua zireo, zai tena fenu fatsitake ni tamni andru faini. Mazavatukua ni fitiavan ni rainsika ni andancha, refin ni sukcha hua ni vilna sinimati i rehecha, Ani amni firenena rehecha. Ankechin si amni huavi. Ni lalana ba hazuana ni fisandratana e onacheni. Arakarik ni nampiasan, izareo, ni faafani misafid. Mituvi ni fitzipik ar ni fitihiena di mituvi huani rehecha. Nana mafi anjamanch faiz dia zi miza atavun uln. Ni elipacna te tuantani ni filazantzara, taonat ni lamne irai, zai manume antuka, fa tanterka ni taonzen anjiamanj amni fana tantarana ni cifaf tesna, si ni fiainna manjak zai ni ulna. Taurin ni fa lavuana, Adamas i Eva, dienan au fana kempiavanna masna tamen anjiamanj, hua ni fa munzena azireo. Refen ni tumbu ni zanaki Adaman, di ni si vunj na ru ni furuna. Ni vunjna irai nu tarien i enoka, dien ni tanjna tzara tukua ni fana kempia vanana, ka dia ziaz nu tazunna eile te tuantanien zuni, izareo, nangun ni tump hueo amni izareo. Ni vunjna faru dia latska taonat ni fara ziana tukua, ka nan zadien ni fitzaran anja manj. Na tele ni safdranu izareo, are ni hani tavele tamni zan dien ifiana kavini noa, taranaki irai ma tuki avi amni enoka. Na nau fana kempia vanana tamni noa anja manj. Ni arak tamni fampanden tinan fanampni, patsi huravani safdranu antsuni ni fiaen antani. Refin ni tumbu anjai ni fiaen kavieni noa, dia maru ireo latska taonate ni faraziena. Refin enten ni fie buebua ni zareo, dia nanangna ni tilkampu tau bebella. Na vilan anjiamanch hi latskam ni zareo ni fie tsaran ni lancha. Nu kuru kuruona ni fitenen ni zareo, ari dia naparitaka tamni, Taniam tani hafi zareo, ul nuvici munze zai nang tu ya nu vocimna. Anis ni reo taft zan ni reo ni ra lai ni jered, le lai rai nanam pinuana le be, zai ni talau tam ni tump hua ni reo vauga mar ni jeredit. Nu torin ni tump hua ni am ni kontinent amerikani zareo, ni arak tam ni fan panentinan fara tuk han manu puaz zareo, di huaf kam ni fanan divuzna, si am ni fa babuana, ar am ni firenen kaf rech am ban ni lancha. Nu torin nan kani am ni lai am zan kontinente zan ni ankua i reo, ne fita tati auriana. Tam ni farin ya dia sami put kava kua ni riba nefit, na ni riba jaridit. Ni leilai manam pinuana leibe irai hafa zai taft zanna dia Abraham, taranaki noa, zai nande taniam ni tan ni kanan. Na nau fana kempia vanna tam nan jamanchi Abraham, ni arak tam ni fan panentinan fanampani, fan ni taran ni dia hitumbatak ni kintini yeni andancha, ariam ni taran ni nu hiteena ni firenena recha ambun ni tani. Ni firenena aom ni lai fan panentinan, di reo taranaki noa zain aparitak avite om tilkam ni babela. Ari fantacham ni anaren wejente lisa. Nu avuazan anja manch tamni Isaac zanaki Abraham izan fanakimpia vanne izan ari tamni zav kidin Jacob zai las Israeli. Sachi tzina azaka i reo fipeci ni fanakimpia vanne ni taranaki Israeli di tzina harcha di nuvain izan tamni futon pitantan ni mozesi. Fanne kem pia vanne ked kedin nu numena, ari nu te izne teo an ivnis anak Israeli, manche pa mer ni Christi, tam ni launi, ni fafi nu ni filzen saren, an gic ni asni, te tu antani. Taurin ni nizangan ni tam ni mati, di an ampafant, ci ni pomunz, fatunga ni futon, hitun gian, ni filzen sara, e on ivni gentilis. Tolun izan dia an... Tawanata ni fanuara na bomba din tanbo luba kasi ni tumpuchano. Di anambar ni fahutsi diana ni firene ni gentilis ni arihifan di imbihazu. Kanefe itu vidolo ni fitaiana na manuon ni filaharna ni fanasan. Taurien ni fiekarna ni pamunzi tani andancia ni apostoli piai petera tarana ki Israeli. Nuni hazune ni falna alhida ni fisurunna zai ni tariani ni fiengunan. Tsar hu mariana fanadia refa Nanu me lalna az ni pumunz diacina nao batis ani Cornelio zai gentilis fuluni i petera razzi nazu ni fanan barana monuka nao nao izan. Ni fitoriana taniam gentilis di ni zanna hu ni fan pizzalina hu fati ani petera ari ni faftes ni reo apostoli hafa ke ni sor ni fan alhidin ni fisurunna te tuantani. Deo tunga ni apostosia. Tam ton 1829 tulu kedin ni namren ni fiengunna, diana verna tam ni Joseph Smith, tam ni lan ni Petera, Jacoba, Ari John, zan finale hidi zan. Tunga teto antanian jai ni filetan zara taonata ni fafinuni, ari nanumbuk ni parita kataniam ni firinen ni gentilis, utui ni fana kimpia vanna vovo siman raksae. Nambar ni tump, tam ni lan ni pamnau ni Joseph Smith, fa ni fepeci ni lamina arana, hana sa ni reufinin en gentilis, di aitana ni fanan na heri arapanai si arabatana, hampi rubu ni fanza kan angemanj, am ni fioren ni zani et tontani, am zof ton far ni zo. Hitan sik farefa, nanumbuk ni orna te tontani ni fiengunna na veren tam ni lonni, Di nikatska ni sian nanarka hachani ni sicipun angemanj, mumba ni fumba ampi elezna ni filazan sara aniam ni firinena rech, ni pamna ni velna. Ni ainau, ba aita e laifton zaita ni pamna ni zenose mi alu, taom ni laif anuarna mumba ni hazu oliva, ba lasa panjayan zara am ni fanakib heum vanan angemanj, na tau ni arctam ni zoreli, i reo ulumarn aviam ni firinena rech, ietu antani. Hitako i reo vukce tsar ni filivar ni fivelar ni filazan sara ani amni continente misiae ani Africa. Amni fut pampinarne ni si fizipik ni filazan sara di maru i reo mait futsa ma fiorna amni finuani. I reo fiana kavin miala ni ambani vuce ba itari ni huavit sar sar kukua ani anjeni vuce di naita fumba vovo hi fikirna amni reo fumba aman panau ni fiana kavin za ife manumbu ki aran ni hechkec gizo vana puton ni fana tuntuluona izo tena miasa mafi e omni ulna ni fanain ni tump. Mi si fumba am panau celestiali vovo manumbuk mi velica on tukanchanu, zai kulu kuluena an ni alal ni favununna hank tu, ni turu hevic, ni pamnani, vilna ba hivavaka si andalna ni sorich mas, ni sanandru, ar hivori an jai mandes, in kerenandru am ni takriv ni piana kavi. Vuk jizan di amaru i reo afaka, tam ni gedzi ni fumba nentim parazana, zai mangedzi ni fan piasan, ni faafani mi safiti. Ni uoci zai maneo uzanti om ni zavciniain na manu, Kana dia teu ireo zana kai dia ireo zana kai teu telu sai nana bad tam niam tempul katsini la nizak ni vez ni fanu mez na vuri unch sai fun benent parazna ma tunga ni zatuva laisi zatuva vav maro hiari pechka nevtsi misi fi fam tora na kori Ni fa fan manau ni fan badiana aniam ni reo tempuli telu zai miura na anke cin, au Ghana, Nigeria, ari Afrika tsim, diana manam piam ti fan pidira na on saina, lai fan antinana vovo, eom ni fan masin ni fan badiana. Mi zuru huva blimbelna, mumba ni Jesu Christiau, zai na azuan zik ni filazan sara, si ni fan pan antinana ni fisandratana. Mi zuru huva blimbelna, mumba ni Thomas Smonsonau, zai am ni lal ni nua azuan zik antuka, ni am ni fitarin ni pamunzi, eom ni fan uizina, ni fan Amazing of Famunzen, Juani Recha, Amnianar Nijesu Christi. Amen.
During World War II,
Nadijani Adlebe Faru. De nandrotsakan'ny taratasan-tao amin'ny sekoly mampiofana ho miaramila manambonina ity flute MC Faust. Rain von Lataka Omera Mila Tutatomni Tafketazuninis, and Turn Lanlonani Filankifteni Panaba Kifti set, and Amera Milansunawe, Meramila Begalun. Nuni Afaka Kilkilti, Tunga Tamresaka Vivavana, ni Fantanina na Petra Tamni, Tuizole Fantanina Farani, Tukuni Walefana Veni, Fifes and Arapitan Ratina Maditan Ftona Niadi. Nuni asasena benu nyate tukuni umenararam feru le lara tuka manon savata sifanoni se tsuatonra tuka ane tuka chanis. Itatara ni flu fosta we tsapa kfaftona iraimeti na fa kuna naite sina nukatan senis rozani. Fandar tsara fa iru le la iru de nantanya iru de tsinyena ni fitsipkeze na penar nai. Nandalon ser natato saik fa metu afaka itenia we mananan funuko fa kusa tstianera na rewa kanefa kuden ser natato saik kufa tare andre ulna zena penar kun lalan fa tiva pitundra tena funi opturon filazan tsar tam faran ten ten futsnia we tsmino fa miskara zana raf pife zana rapitundra tena nan kru Nfoka ftaon zany fanatietin zany ao niaraka tamin'ny faresendahatra fa tsy tin'izy ireo ny falteny nomeko ary tena ho ambany dia ambany noto ho azoko. Andro vitsivitsy taty aoriana dia nivoaka ny noty dia atairana ny ay satria afaka aho isan'ireo tao amin'ny andehany voalohany voaray tao amin'ny sekoly mampiofana homanamboninahitra aho.
President Faust recognized
Fantatini flu fosta fa isikareta de manana ilay fafana misafidy arapitondra tena avy amin'Andriamanitra ny zo anao safidy sy ny mahatompona andraikitra tsika amin'ireo safidy natao ireo taka ny sinaseony ihany koa fa mba hatratrarana vokatra tsara ny fafana misafidy arapitondra tena de tokony araka amin'ny fifehezana arapitondra tena Ntiko lazaina amin'ny hoe fifehezana rapitondra tena dia ny fifehezana tena mifototra amin'ny fitsipika rapitondra tena. Ny fifehezana rapitondra tena dia fampiarana tsitapaka ny fahafana misafidiny tsara rehefa izay ny tsara na dia sarotra izany indraindray. Izany dia mandany fiainana feno fitiavatena ary mampivoatra ny toetra mendrim-panajana sy fahamboniana marina amin'ny alalan'ny fanompoana tahaka ny nataon'ny Kristy. Amin'ny teny anglisy ny fototeny amin'ny hoe fitsipifehezana dia misy fandraisany amin'ny teny hoe panaradis izay mampiditra ho an-tsaina fa ny fanarahana ny ohatra sy ny fampianaran'i Jesosy Kristy no fitsipifehezana tsara indrindra izay raha ampiarahana amin'ny fahasoavany dia ahatonga olona feno fahitsiana sy tanteraka ara-pitondra tena. Ny fifehezana ara-pitondra tena ny rain'i Jesosy dia mifototra amin'ny mahampanaradia azy ny ray. Hoy izy tamin'ny mpanaradia azy, ny anoko dia ny manao ny sitrapony izay nanirakay sy ny mahavita ny asany. Arak'izany lamin'izany, ny fifehezana ara-pitondra tena rahantsika dia mifototra amin'ny fahitsiana sy fanoloratena ho an'ny ray sy ny zanaka. Ny filazantsanan'i Jesosy Kristy no manome ny fahazoana antoka ara-pitondra tena izay iorenan'ny fifehezana ara-pitondra tena. Ny fiarahamonina izay misy antsika dia tsy nahavita nampiatra amin'ny fifehezana ara-pitondra tena nandritra ireo taranaka efa nifandimby hatramin'izay. Nampianatra izy ireo fa ny fahamarinana dia tsy tomombana tanteraka ka ny tsirairay dia afaka manapa-kevitra ny marina ho an'ny tenany manokana. Ny toejavatra toy ny ota sy ny fahadisoana dia noraisina ho toy ny fitsaratsarana ny sotoavina. Ny tompo dia namaritra izany toy izao fa samy mandeha amin'ny lalany avy ny olona tsirairay ary manaraka ny endriky ny andriamaniny avy. Vokatr' izany dia ny apotika ny fifehezany tenany olona ary lasa manandrana miazona ny lamina sy ny fahalalam-pomba nykanterena ny fiarahamonina. Ny tsy fampin'ny fifehezantena anatin'ny tsirairay dia mitarika fampiarana fifehezana ivelany izay ataon'ny governemanta. Nomarian'ny mpanao lahatsoratra iray fa ny toetra fanajanan'ny vehivavy ohatra dia miaro ny vehivavy tsy haneho toetra tsy maotina. Ankehitriny ny lalàna ampiasana herisetra ara-nofo no andrasantsika anery tsy sy ny toetra tsy maotina. Ny mpitandro filaminana sy ny lalàna dia tsy ahasolona oviana na oviana ireo fomba amam-panao. Fisainana nentim-paharazana ary asina ara-pitondra tena mba ho fitaovana andaminana ny toetran'olombelona. Ny tsara indrindra dia ny hoe ny mpitandro filaminana sy ny lalàna ny tokony ho fomba fiarovana farany rehefa afanenina isika Napiatra ni lalana tokony ho izy ny fitombony ny fiaterantsika amin'ny lalana mba handaminana ny fitondratena antsika dia marika famantarana fa lasa tsy malala fomba tokoa isika. Miaina amin'ny fiomeran'ny toekarena lehibe isika izao, vokatry ny antony maro izany, ary iray amin'izany ny vokatra izany ohatra dia natonga izany ohatra dia ny fifadiam-pitokiana sy ny fisolokiana indrindra eto amin'ny tsenany trano sy ny tsenam-bola eto Etazonia. Angamba mety ampivahevitra ny sasany amin'ny tsy fanarahan-dalàna izany fa ho an'ny hafa kosa dia mahatonga azy ireo ho fetsifetsy bebe kokoa. Tsisy mihitsy naoviana naoviana ny lalàna ampy sy voatefy tsara mba hahafahana handamina ireo toejavatra rehetra mety hitranga, ary raha nisy azy izany dia ho lafo sy havesatra tokoa ny fampiarana izany lalàna izany. Izany fomba izany dia mitarika amin'ny fihenan'ny fahalalan'ny tsirairay araka ilay feza teny malaza no lazainy eveka Fulton G. Sheen hoe tsy nanaiky ny ziokan'i Kristy isika, any ka ankehitriny tsy maintsy eo ambany ziokan'i Kaisara. Amin'ny farany, ny fahalalana ara-pitondratena ao anatin'ny tsirairay ihany no afaka manova ampahombiazana ireo fototry ny faharatsiana sy ny mariky ny fahapitehan'ny fiarahamonina tsikelikely tsara. Ho verimaina ny ezaky ny fiarahamonina amin'ny fanorenana ilay toetra tsara iraisana raha toka tsy raisina ota ny ota ary andray ny toerany ho isan'ireo asina mendrikaja tokony anan'nyolom-pirenena ny fifehezana ara-pitondratena. Ao an-tokantrano ny anarana ny fifehezana ara-pitondratena. Raha toka tsy voafehintsika ny zavatra mety na tsy mety ataony hafa, ny olo-masony andro farany dia afaka mijoro miaraka amin'ireo izay mampiseho hatsara toetra eo amin'ny fiainan'izy ireo sy mamindra izany any amin'ireo taranaka vao misonitra. Tadidio ny tantaran'ilay zazalahy kely eo amin'ny boky Mormona izay nanana anjara toerana lehibe teo amin'ny fandresen'ny Nefita nandritry ny ady lavareny tamin'ny 50 taona ka hatramin'ny 50 taona talohan'i Kristy. Zanakalany vahoakany Amona ireo, voafaritra ny toetran'izy ireo, lehilahy marina tamin'ny fotoany rehetra izy ireo, na inona zavatra nankinina taminy. Eny, lehilahy ny fahamarinana sy ny fahamatorana izy ireo, fa efa nampianarina azy ireo ny hitandrina ny didin'Andriamanitra sy andiaraka ny hitsiny eo anoloany. Ankehitriny dia tsy mbola niady mihitsy izy ireo kanefa tsy natahora ny fahafatesana ary nihevitra ny amin'ny fahafahany ray ny mihoatra noho ny everan'ny aina izy ireo. Ary efa nampianarany reniny izy ireo fa raha tsy mironaona izy ireo dia Andriamanitra no hanafaka azy ireo. Ankehitriny dia izany no finoan'ireo izay efa nyresahako ireo, tanora izy ireo ary nitombona ny sainy ary apetra lalandava amin'Andriamanitra amin'ny fitokiny. Eto isika dia mahita fitsipika iray izay mifandray amin'ny zavatra tokony hitranga ao an-tokantranontsika sy ny fiangonana. Ny fampianarantsika dia tokony hitondra voka-tsoa eo amin'ny finoantsika ary hifantoka voalohany amin'ny fambolena ny finoanan'Andriamanitra eo amin'ny taranaka vao misondritra. Tokony hanambara mahamanan-danja ny filanan'ny fitandriamana didin'Andriamanitra isika ary nyfandehanana araka nitsiny eo anoloany ara-pahamatorana izany hoe amin'ny mpanajana isika. Tokony ho resy lahatra ny tsirairay fa ny asa fanompoana sy ny fahafozantena mba hanasoavana sy hitondrana fifaliana ho an'ny hafa dia ambony lavitra noho ny fametrahana olo ara-pahamehana ny mahasoan'ny tena manokana sy ny fananana. Izany dia mitaky mihoatra noho ny filazana tsinaindray ny fitsipiky ny filazantsara iray na anankiray hafa. Tokony hisy ny fampianarana tsy tapaka ary amin'ny alalan'ny ohatra indrindraindrindra. Naneho izany tanjona izahntsika hotratraran'izany ny filoha Henry Byring. Ny filazantsaran'i Jesosy Kristy marina dia tokony ho tafalatsaka ao am-pon'ireo zanantsika amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Tsy ampy ho azy ireo ny fananana fahatsarana ara-panahy, ny fahamarinana ary maniry zavatra tsara avy eo. Tsy ampy ho azy ireo ny fanantenana adio sy atanjaka amin'ny ho avy fotsiny. Ny tokony ho tanjontsika ho azy ireo dia ny ananan'ny fiovam-po marina amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny teny mbola miaraka amintsika izy ireo. Avy eo dia azo tanjaka amin'ny maha izy azy izy ireo fa tsy amin'ny zavatra hainy fotsiny. Ho tonga mpanaradian'i Kristy izy ireo. Naheno ray aman-dreny vitsivitsy aho nylaza fa tsy te hanery ny filazantsara amin'ireo zanany izy fa mela azy ireo anao ny safidiny mikasika ny zavatra henony sy arahiny. Mieritreritra izy ireo amin'izany fomba izany fa mamela ny zanany ampiasan'ny fahafana amin'ny safidy. Ny zavatra dinaizy ireo nefa dia ny hoe mitaky fahalalana ny fahamarinana araka ny maha izy azy ny fampiasana amin'ny mpahendrena ny fahafana amin'ny safidy. Raha tsy misy izany dia tsy afaka Ma takatra sy mahay manombatombana ireo tanora amin'ny safidy izay ataony. Tokony ho eritreretin'ny ray aman-dreny ny fomba fisarihan'ny fahavalo ireo zanany. Ny fahavalo sy ny mpanaradia azy dia tsy miangatra fa kosa mazoto sy miaro amin'ny fomba rehetra ny fanaparehana ny ota sy ny fitiavatena. Ny tsy fiandaniana mikasika ny filazantsara dia fandavana ny fisian'Andriamanitra sy ny fahefan'ny ranomarina. Tokony anaiky azy sy ny fahaizana isika raha tiantsika hanana safidy mazava eo amin'ny fiainany zanantsika ary afaka ny anapa-kevitra ho an'ny tenany. Tsy tokony amin'ny alalan'ny toejavatra mampalahelo ny anarany fa ny faharatsiana dia tsy fahasambarana naoviana naoviana. Afaka mizara ohatra tsotra aminareo avy amin'ny fiainako manokanao ny amin'ny zavatra azony ataony ray aman-dreny. Fony aho dimina entaona dia mipetraka teo ampitany fivarotana kely ray izay izahay. Indray andro nasainy ankizy laharoa hiaraka aminy aho ao amin'ilay fivarotana. Raha te ho ampitsiriritana ireo vatomamy varotana iny indrindra izahay no nalan'ilay ankizy lahy efa lehibe iray ny vatomamy ary natsofony tao am-paosiny. Nasaina anao izany koa ilay ankizy lahy iray hafa sy ny tenako ary taorian'ny fisalasalana kely dia naka koa izahay. Dia nivoaka aingana izahay ary avy eo dia nitsoaka samy nandeha tany amin'ny lalana samihafa. Nahita toerana miafina iray aho ary nanokatra ny fonin'ilay vatomamy. Tratra ny reniko niaraka tamin'ilay sokola nisolitika tamin'ny tarehako aho ary nentiny ny verina nankany amin'ilay fivarotana. Teo ampiampitana ny arabe izahay dia azoko antoka fa higadra mandritra ny fiainako aho. Tamin'ny mpigogogona no nialako tsiny tamin'ny tompon'ilay fivarotana ary nandoavako ny vidin'ilay vatomamy tamin'ny vola madinika izay nampindramin'ny reniko ahy. Ny fitiavan'ny reniko sy ny fitsipifezana nomeny dia namarana tampoka ilay faratsy toetra teo amin'ny fiainako. Misedra afaka mpanadaholo sika rehetra toy ny mpamonjy koa saingy tsy nylefitra tamin'ireny izy. Tahaka izany koa isika tsy hoe satria misy ny fakam-panahy dia tsy maintsy ho tafalatsaka tsotra ao anatiny koa isika. Mety manana faniriana isika kanefa tsy voatery anao izany. Nisy zatovo vavimpitovy iray izay nanolo tena iainany lalana fahadiovam-pitondratena. Nanontaniany namany iray izy hoe ianao ve dia tsy mbola lera natory tamin'olona mihitsy? Tsy mba nampaniriana ny anao izany ve ianao? Nieritreritra ilay tovovavy ary liana tamin'ilay fanontaniana kanefa tsy nivaky loha izy satria tsy nisy ifandraisana izany. Ny fanirina fotsiny ho izy dia tsy toro lalana araka ny tokony ho izy ho an'ny fitondratena madio. Amin'ny toejavatra sasany ny fakampanay dia mety hahatonga na efa mahatonga fahazaran-dratsy. Feno fankasitrahanao fa misy ny fitaovana marobe izay ahafana mitsabo ny olona izay manana fahazaran-dratsy. Na dia mitondra fanampiana eo amin'ny fanirin'ilay olona aza amin'ny fitsaboana dia tsy ahasolo izany mihitsy. Tsy maintsy misy hatrany hatrany ny fampianana ny fitsipifehezana, ny fifehezana ara-pitondratena izay mifototra amin'ny finoanan'Andriamanitra iray sy ny zanany ary amin'ny zavatra azon'izy ireo tratrarina miaraka amintsika amin'ny alalan'ny soro-panavotana feny famindrapon' Jesosy Kristy. Hoy Petera hoe fantatro ny tompo izay amin'izay ny tsara fanahy amin'ny fankapanahy. Tsy afaka mihevitra isika fa hitovy amin'ny lasany ho avy ary ny zavatra rehetra ara-toekarena, ara-politika, ara-tsosialy dia hijanona araka ny endriny amin'izao. Angamba ny fifehezana ara-pitondratena nanantsika raha kolokoloantsika dia hitarika ny hafa ho amin'ny tsara sy taona ny hafa hanaraka izany koa. Afaka ny teraka vokany tsara amin'ny zava-hitranga ho an'ny ho avy isika. Farafahakeliny ny fitsipifehezana ara-pitondratena dia anampy be dehibe antsika eo ampiatrehana ireo tebiteby sy fanamby mety hitranga eto amin'ity fiarahamonina misaratsaraka ity. Naheno afatra lalina sivy taona fanahy isika nandritra ity fionambe ity ary afaka fotoana fohy dia anao teny famaranana mifono torohevitra ny filoha Thomas Simonson. Rehefa eritreretsika mbavaka ny zavatra ny anarantsika sy efa ny anarantsika dia mino aho fa anome fahazavana fanampiny an'ireo zavatra mifandraika manokana amin'izay ilain'ny tsirairay avy amintsika ny fanahy masina. Azo hery isika ao anatin'ilay fitsipifehezana ara-pitondratena ilaina mba handehanana mpamarinana eo alohan'ny tompo ary ho iray miaraka aminy sy amin'ny ray. Mijoro miaraka amin'ireo rahalahiko sy miaraka aminareo aho ry rahalahy sy ranabavy. Amin'ny mahavavolombelonay fa Andriamanitra no raintsika ary ny zanani Jesosy no mpanavitra antsika. Tsy miovaova ny lalan'izy ireo. mandrakizay fahamarinany ary tsy manapetra ny fitiavany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
As we conclude the
conference, eto mpamaranany fiomanambe dia manolotra fisaorana ny amboram-peon'ny tabernakle izahay sy ny amboram-peo mitambatra sy ny paroasy ny tsatokan'ny Bountiful sy ny Farmington Utah ary ny amboram-peon'ny fisoronan'ny Arona avy amin'ny tsatokan'ny West Jordan. Misaotra ihany koa ireo mpitarika sy mpitendry tamin'ny hira mahafinaritra. Manolotra fisaorana ihany koa izahay amin'ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fomba rehetra nandritry nyity fionandehimbe ity. Ry rahalahy sy anabavy, ny mpiteny farany amin'ny fivoriana dia ny mpaminany malalantsika Filoha Thomas Simonson. Aoriana ny lahateny dia hira quand vient l'heure de se quitter ny amboram-peo. Aoriana ny hira dia hanolotra ny vavaka famaranana ny loholona W. Douglas Chamoe izay vao nisaorana omaly tamin'ny na fitopolo lay azy ary dia hifarana ity fionandehibe ity.
My heart is full.
Tena feno ny foko eto ampamaranantsika ity fionambe ity. Nahazo fampianarana maro sy nampitombo ny aram-panahyntsika ny nandray ireo afatra izay nomena sy fijoroana ho vavolombelona izay nozaraina. Manolotra fisaorana ho an'ireo tsirairay avy nandray anjara izahay, anisan'izany ireo rahalahy izay nandray anjara tamin'ny vavaka. Averiko indray fa tena nahafinaritra ireo hira. Manolotra ny fankasitrahako manokana ho an'ireo nizara ny sitrapony talentany izay nakitika ny fo sy ny taona fanahy antsika nandritry ity fionambe ity. Ireo hira mahafinaritra nataon'izy ireo dia mampivelatra sy mampivoatra ny fivoriana tsirairay avy. Ampatsahivinay anareo fa ny avatra rentsika nandritry ity fionambe ity dia voaka amin'ny laharana volana Novambra amin'ny gazetim-boky Insaina sy Liaona. Rehefa mamaky azy ireny isika dia lalino izy ireny dia mbola hazo fampianarana sy fitaomana fanampiny isika. Engane ka hampi arintsika amin'ny fiainantsika andavanandro ireo fahamarinana hitao amin'izany. Manao fisaorana feno ireo rahalahy vao avy nisaorana tamin'ny antsony nandritry ity fianambe ity izahay. Tena nanompo tsara izy ireo ary nandray anjara mavetrika tamin'ny asan'ny tompo. Feno tanteraka ny fanolorantenan'izy ireo. Misaotra azy ireo amin'ny fonay manontolo izahay. Miaina ao anatin'ny fotoana izay isian'ireo maro anisa eto amin'izao tontolo izao, miala amin'ny fiarovana amin'ny alalan'ny fankatoavana ny didy. Fotoana famelana anao ny zavatra rehetra izao, miaraka amin'ny fiarahamonina izay toa lasa fiainana andavanandro ny tsy firarahiana sy ny fandikiana ny lalàn'Andriamanitra. Matetika isika no miaina mifanohitra amin'ny onjan'ny fiainana araka ny tokony ho izy, ary toa matetika mandetika antsika izany onja izany. Tsaroko ny teny tompo ao amin'ny bokyny Etera, ao amin'ny bokyny Mormona, hoy ny tompo hoe fa tsy afaka mita ity antsana lehibe ity ianareo raha tsy homaniko ianareo hiatrika ny onjan-dranomasina sy ny rivotra izay efa nivoaka ary ny olon-drano izay ho avy. Ry rahalahy sy anabaviko, efa nomanina isika. Raha miaino ny teniny isika ary miaina ny didiny dia aritra mihoatra ity fotoana famelana ny fanaovana ny zava-drehetra sy fotoana ny faharatsiana izay hoarina amin'ny rivotra sy ny onjan-dranomasina izay manimby ity. Mieritreritra antsika foana izy, tia antsika sy mitay antsika izy rehefa manao ny tsara isika. Feno fankasitrahana isika fa mbola misokatra hatrany ny lanitra, ary ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia naverina tamin'ny Leon ary miorina eo mivaton'ny fanambarana ny fiangonana. Olon'ny fitahiana isika miaraka amin'ny apôstôly sy mpaminany amin'izao fotoana izao. Anche cini raiale tom tifiona betisik, ti mangataka ni fitaiane lantra o amna rotsra raiave. Engane sikaretra o tudi somantsara ny tokatrantsik. Refa misaintsainy ro zavatra renareo nandritra ti fiona betianareo, dia itentu izao ianareo. Miaraka amin'ny vahoaka ny mpanjaka bezamena manao hoe mino ny teny rehetra izahay efa nolazainao taminay izahay ary fantatray koa fa azo antoka sy marina ireny noho ny amin'ny fanahin'ny tompo tsitoa izay efa nahatonga fiovana mahery vaika tao aminay ka tsy manana fironana anao ratsy intsony izahay fa ny anao soa lalandava kosa. Engany ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra, zazalahy sy vavavy, miala eto amin'ity fianambe ity mba olona tsaratsara kokoa mihoatra an'izy ireo tamin'ny roa andro lasa nanomboan'ity fianambe ity. Tiako ianareo ry rahalahiko sy anabaviko, mivavaka ho anareo aho. Tiako ny mangataka indray mandeha aminareo mba hatsiarovanareo aho sy ireo manam-pahefana ambony amin'ny vavakareo. Iray ihany isika ary mandroso hatrany amin'n'ity asa mahagaga ity. Mijoro vavolombelona aminareo aho fa miaraka hatrany isika rehetra amin'n'ity asa ity ary ny lehilahy, ny vehivavy ary ny ankizy rehetra dia samy mandray anjara daholo. Andriamanitra ny hanome antsika tanjaka sy fahafahana ary fahazoana antoka amin'ny fandraisantsika anjara ny anjarantsika. Mijoro vavolombelona aminareo aho fa marina ity asa ity. Ary velona ny mpamonjy antsika ary mitarika sy mitantana ny fiangonana eto an-tany izy. Apetrako aminareo ny fijoroako vavolombelona fa velona Andriamanitra ilay raintsika mandrakizay ary tia antsika izy. Raintsika izy, tena misy izy. Hitay anareo any Andriamanitra. Ny fiadanana nampanantenaina ny eo aminareo ankehitriny sy mandrakizay. Tiako ny hira tao mpanombohany ity fianambe ity, O Divine Redeemer. Ary izany dia hira tena tiako tokoa satria izy tokoa no mpamonjy atsika. Manao veloma anareo mandra-piona antsika indray afaka ianom-bolana. Ataoko izany anaran'i Jesosy Kristy, mpanavitra antsika sy mpisolo vava antsika eo anatrehan'ny ray amin'ny anaran'ny masina. Amen.
Fill our hearts with joy and peace. our Father in heaven.
Iraena en endantro, au pamarana na iti fionan beiti. Am fianguna note na fian fakasane za I am now. Am ni iro fiteni si irama fnarsa tena nanindro na funai. Manuchan fsorana no za I am ni sulparavutana toni za na kote su Christi. Am ni famerena lon ni ifan ni filasan tsara si avem de lalan ni Joseph Smith si ni pamnan na ketini ni Flo Manson a batayu si ni panutsaine ari ro aposto ari tayu is ro satim tatana ni fenguna no etontan tayu za era in de verna ne tukotan no tsara era yav am ni ftavan Ftavan at by Fakatiza, it's rare. Ari Bahana Fnavanat Kum, Fanirina, but it under and didn't know see an umpono. Amen, Aran, it's Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast.
Rana Tony Fampitana Mifatana Fionan Be Fionan de Beni Fiangurani Isikani Tapatona Fa Sivan Fitpusat ni Fenguran Jesu Christi ni Ulmasni and Faran ni Panola Tendi Anuftina omni Manapai Fana Ombuni Aurni Piandrekra Ambuni omni Fiangunan Arni Rakusa Diana Tony Amborampioni Tabernacle.
This broadcast has been furnished.
Iti fampitana mi fateniti dia atauni Bonville Communications ni famukarana fandresapeu fantikana nsurat na fampesana isani amni endri niafa tsi na zaunalala na tia fuarara.